ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaraditi.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je
emisija u središtu pažnje.
Stavovi mladih o društveno-političkim prilikama u Srbiji, to je naziv istraživanja čiji su rezultati danas promovisani. Istraživanje su sproveli Centar za novu politiku CESID i Fondacija Friedrich Ebert. Gosti emisije su autori projekta Vladimir Todorić, direktor Centra za novu politiku, i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar. Želim vam dobar dan. Vaše istraživanje pokazalo je da su mladi slabo obavešteni, a još manje zainteresovani za politiku. Čak 2/3 ne podržava ni jednu stranku i ni jednog političara, uslovno kažem 2/3, ali skoro isto toliko će verovatno izaći na izbore. Da počnemo odatle.
Pa pitanje je da su oni slabo obavešteni ili slabo razumeju. Ponekad i mnogo iskusniji imaju problema da razumeju ko šta predstavlja na političkoj sceni Srbije, ko sa kim ide u koalicije, ko sa kim nikako ne može biti u koaliciji sutra, ali imajući u vidu sve ovo što se dešavalo u zadnjih godina, da su nekadašnji neprijatelji postali koalicijni partneri i obrnuto, veoma je teško reći šta je to ono što je nepredvidljivo na ovoj sceni, i teško je to uopšte reći koja stranka zadovoljava definicije levice, koja zadovoljava desnice. Tako da je i nekome ko sad tek počinje da se bavi, odnosno da prati politiku ili da prvi put glasa ili aj kažem pripada tom krugu mladih ljudi, teško je i samo njemu da se pozicionira. Sad,
koji uzrast ja siguran ste da, li obuhvatili?
Pa to je tipično jedna srpska specijalnost. To je definicija mladosti u Srbiji od 18 do 35 godina. Zbog toga što...
To je malo produžena mladost.
Pa veoma produžena mladost, ali takve su jeli situacije da mladi kasnije završavaju studije, kasnije se zapošljavaju, duže ostanu da rade sa roditeljima, da žive sa roditeljima, a on... Najteže je pitanje naravno i sopstvenog stambenog pitanja, samostaljenja potpunog i tako dalje, i granica neka starostna stvaranja sopstvene porodice je pomerena u odnosu na neke druge razvijenije zemlje. Još je za vreme SFRJ je bila granica do 27 su omladinci, a posle 28. toga 28, a sadašnja... Da, sada smo morali da obuhvatimo jeli duže. To naravno nadamo se da neće tako zauvek biti, ali to je jednostavno nažalost činjenica. Tako da pitanje je zaista da li je u pitanju da mladi nisu obavešteni ili slabo razumiju ili im je potpuno konfuzna politička scena u Srbiji. Uprkos tome, oni nadprosečno u odnosu na druge starostne grupacije ipak učestvuju u političkom životu. Na koje načine, to je drugo pitanje, ali sigurno je da će, ja mislim, preko 65% po ovom istraživanju koje smo mi radili, a to je znači iz marta ove godine, izaći u maju na izbore.
Da, to je upravo ovo 2/3 što ja rekao.
Pa, pazite, po nekim proračunima čak kaže se 75%, ali da smo mi to sad rekli 75%, malo ko bi nam jeli verovo. 65% opet zvuči jako dosta optimistično, ali je sasvim realno. I mislim,
kako tu konkretno glase odgovori ispitanika? Koliko sam videla, polovina kaže da će sigurno
polovina izaći. Sigurno izaći, a 20 i preko 20% verovatno izaći. Znači te dve grupacije kad se zbroje, one iznose preko 75%. 48 plus 28, to je 76.
Što bi bilo malo nerealno očekivati baš u toliko.
tolikom broju, da.
Pa pitanje je, znači to je sada mladi su otprilike najviše zainteresovani za neku promenu stanja. Oni najviše imaju entuzijazma. Mislim, evo, i ja po nekim tim parametrima mogu da uđem u te mlade, ali ipak sebe ne mogu da ubrojim, po mojim nekim parametrima ne mogu da ubrojim u sebe u tu grupaciju. I kao neko ko je još 96. učestvovao u onim protestima.
A to ću vas posle pitati, to spada da. U jedan od zaključaka vašeg istraživanja. Dakle, dve trećine ne podržava ni jednu stranku, ni jednog lidera posebno, ali kao što čujemo, toliko, a možda i više će izaći na izbore. Da li je to paradoks?
Pa, jeste paradoks, ali istovremeno i pokazuje na koji način će se formirati njihov politički stav i zapravo pokazuje da će se taj politički stav ipak formirati tokom predizborne kampanje. Dakle, motivacija za političko izjašnjavanje postoji i stvar je samo na koji način će stranke i njihovi predsjednički kandidati uspeti da te ljude ubede da i njih podrže. Dakle, to je važan nalaz ovog istraživanja koji pokazuje zapravo da mlada populacija jeste politički zainteresovana, ali da, s obzirom da nema dublje političke stavove, da nema, ajde da kažemo, informisane preference i već gotove političke stavove koga će i kako podržati, onda znači da su oni na izvestan način podložni kampanji. Što govori da je njihovo političko rasuđivanje zapravo dosta podložno konstrukciji imidža kandidata u javnosti. Dakle, oni su jako podesni za direktan uticaj kampanje, odnosno stranačke propagande, i utoliko zapravo težište ovog sad izbornog procesa se seli u medije i u medijima se zapravo vodi taj rat imidža kandidata, rat imidža političkih stranaka, i tu se vodi ta borba za duše onih koji treba da glasaju. Da,
otprilike ko kao loče da će ići u šoping, ali još niste odlučili šta ćete da kupite. Tako da u ovom slučaju mladi, odluka da ćete izaći na izbore prethodi odluci za koga ćete glasati. Sad to je, možda je to mentalitet nekog potrošačkog društva, znate.
Ono. Koliko ritual sam po sebi ima ulogu? Ritual izbora, jer ako imamo na umu da se tu često pojavljuju i mladi ljudi koji prvi put glasaju, što je njima važno.
Pa za sad, da li to neki čin inicijacije u svet odraslih, moguće da je u tome neka čar, ali svi mi, mislim, ja lično doživljavam, to se ne dešava često, izbori su ipak jedna veoma bitna stvar, to je zajednička odluka, neki bi rekli, je li praznik demokratije, ali ja ipak verujem u to da ukoliko ne učestvujete u izborima, ukoliko se uzdržite od glasanja, vi možete sad reći da niste krivi, da ste se sklonili od strane, ali s druge strane ne gubite pravo da dalje učestvujete u nekoj debati, jer to što sam ja za nekog glasao, to znači da sam ja njemu poklonio svoju dušu, jeli, nego sam mu ukazao poverenje, ali ja to poverenje mogu da
opozovem,
uskratim, da opozovem, a mogu da, to što sam ja glasao, to mi daje pravo da se ja žalim i da i dalje učestvujemo u tom demokratskom procesu.
Da, kako mladi percipiraju mogućnost sopstvenog uticaja na politička dešavanja? Ja sam našla jedan podatak u vašem istraživanju. Na pitanje koliki je vaš uticaj na politička dešavanja, čak 58% kaže nikakav.
Pa, to i jeste jedna od... Ovo istraživanje teško da može dobiti neku jednoznačnu interpretaciju. Dakle, tu ima puno nalaza za koje vam treba dosta interpretativnog dara da biste mogli da ih dovedete u neku ravnotežu i da ih dovedete u neki sklad, kao da crtate neki mozaik od različitih elemenata koje treba da ubacite u neku kako takvu simetričnu proporciju.
Pa upravo to sada pokušavamo.
Dakle, to sad pokušavamo nacrtamo neki mozaik, dakle, kako politički rasuđuje mlada populacija. Dakle, jedan od razloga zbog čega nema konkretnog političkog aktivizma, dakle ne izbornog izjašnjavanja, nego konkretnog političkog aktivizma i neke izoštrenije, izgrađenije političke svesti mladih ljudi, jeste taj pesimizam u pogledu toga da se nešto sopstvenim ličnim angažmanom može promeniti. Dakle, mladi ljudi se jako malo obaveštavaju o politici. Politika nije tema njihovih razgovora. Mali je procenat njih koji recimo čita novine, najveći deo podataka dobijaju kroz praćenje elektronskih medija, koji zbog svoje prirode ne mogu nešto naročito mnogo da vas uvedu u to. Dakle, njihova politička zainteresovanost, ako postoji, postoji kod one obrazovanije mladoračke populacije, kao što to govori ovo istraživanje.
To su studenti.
Ali to su uglavnom studenti. Da. Ali, kako da vam kažem, neka informisana preferenca politička, u pravom smislu te reči, u ovom trenutku ne postoji. I to se vidi, i to je malo i duh vremena. Dakle, i duh vremena u smislu kako se percipira, recimo, politički proces ovde. Vi lako možete zaključiti na osnovu ovih istraživanja da i postoji velika kriza poverenja u neposredne političke aktere, to su stranke i njihovi lideri. Postoji velika kriza poverenja u pravno-političke institucije. Poretka, najpopularnija institucija je crkva, koja je apolitična po definiciji institucija. Koja
kao
se
i uopšte populacije, da, i ostalo,
a druga,
se
druga, da se razumemo, institucija koja ima visok rejting je vojska. Dakle, neko ko je opet po svojoj definiciji depolitizovan, ili bi bar trebao da bude, ali meni se čini da je ipak tu izvršena značajna depolitizacija u odnosu na neka prethodna vremena. Dakle, vi imate, znači, veliki broj njih koji će pokazati sklonost da glasa, ali imate čitav niz druge podataka koji postoje u ovom istraživanju, koji govori da ta da taj politički subjektivitet mlade populacije nije do kraja razvijen, već je u nekoj vrsti opadanja.
E sad, ono što tu mene zanima, je li to neka naša specifičnost ili to zapravo se dešava i u drugim zemljama, nekakva apatija u odnosu na postojeće političke sisteme? Sad imamo aktivizam, možda eventualno u okviru društvenih mreža, neformalnih, nekih neliderskih pokreta. Pa, to je ono što nam stiže kao informacije iz zemalja, recimo, Zapadne Evrope. Da li tu možemo da podvučemo neku paralelu i da kažemo da naši mladi možda liče na one u drugim zemljama?
Pa, zavisi oko kojim. Mi nismo uvijek bili imali ovakvu apatičnu situaciju, ne samo kod mladih, nego i društvo. I ova situacija kod mladih je takva zbog toga što mladi počeli su da liče previše na starije. I oni su se stopili
to baš pokazuje,
sa većinskim nekim mnjenjem, i u tom smislu mlada Srbije ili nestaje ili ostaje. Znači, u sve ove migracije, slab natalitet i to, znači, ako govorimo o tome za njih 20-30 godina, naravno će to pre ili kasnije da imati svog danka, ali generalno globalni trend je takav da je ponestalo ideologija. Generalno, vi u 90. godinama imali ste to da je jedna ideologija koja je pobedila na kraju hladnog rata i da se činilo da ona ima odgovore na sva pitanja. Sada, posle izbijanja svetske ekonomske krize, posle svih onih ratova koje je Amerika započela, koje se nespretno zaglibila, ne može se reći da postoje neka dominantna globalna ideologija, i sada postoje novi svetski igrači, tako da postoji jedna nestašica smera u kome generalno ide svet, ali to će trajati, ja mislim, jedno dobro 10 godina dok se ne stvori neka nova ekonomska...
Dok se ne profiliše neki novi milje.
Bilo možda. Koja politička ideologija, ona funkcioniše u okviru neke političke ekonomije. Znači, nemate ideologije koja funkcioniše bez ekonomske baze. Znači, a ekonomska globalna baza tek se stvara i ona koja je postojala je nestala 2008. i ona se sada stvaraće se još dugo. Tek onda ćemo imati moći da razgovaramo o nekim novim ideologijama, ali evo i Đorđe može da kaže o tome da nisu svi mladi u svim zemljama tako prepustili se ove strujama da ih nose, da li je to Grčka ili Mađarska ili tako dalje.
Da, evo sad da se vratimo mi na naš teren. Prvi od vaših zaključaka glasi, evo ja ću ga kratko pročitati: mlada populacija nije u središtu političkih procesa u Srbiji, za razliku od 90-ih, kada su posebno u vreme dve studentske pobune 92. i 96. 7. mladi bili i realno i simbolički subjekt političkih promjena. Mlada populacija sebe ne vidi kao potencijalnog generatora političkih i socijalnih promjena. Meni se čini da je ovo baš važan zaključak, a iz njega proizilazi pitanje šta je to zapravo toliko drugačije?
Pa drugačiji je ambijent u kome živimo. Vlada je govorio upravo sada o tome kako mi živimo u jednom postideološkom svetu. Dakle, nema više nekih sveobuhvatnih političkih i društvenih svetonazora koji bi mogli da determinišu vaše političko opredeljenje i da pospeše vaš aktivizam. Sjetite se 68. godine kako je tadašnji levičarski svetonazor i itekako motivisao ljude na različitim delovima sveta da kažu ne kapitalizmu od cijelih država, preko jeli, da je bila i antiratna i ta levičarska pobuna, preko ove zapadne Evrope, uključujući i naš jel tako, prostor. To je bilo 68. tada se verovalo da mlada populacija može da ima tu avangardnu ulogu, da ona može da bude prethodnica nekih značajnijih socijalnih i političkih promjena. 90. godine ovde kod nas ste imali neposredne povode koji su išli u pravcu političkog organizovanja mladih i njihovog protestnog stava. Dakle, imali ste 92. ovaj protest protiv rata, znači studentsku pobunu koja je nastala kao posledica ratnih dešavanja, kao posledica uvođenja sankcija, kao posledica ostanka i opstanka na vlasti diktatorskog režima.
I dan danas imate studentske lidere koji su odavno isprofilisani političari.
96-7. Godine ste imali neposredni pobud, građanski protest zbog izborne krađe.
Otpor posle toga.
A onda posle toga otpor koji je nastao kao posledica reakcije na vrlo restriktivan zakon u univerzitetu i u to vreme vrlo restriktivan zakon o informisanju. Dakle, ja sam ta generacija 90. godina.
Jasno.
Malo sam nešto stariji od Vlade, pa onda ne, i u ovoj proširenoj verziji ne mogu da upadne više u mladu populaciju. Fali mi jedan olimpijski ciklus da bi se vratio tu. Ali u principu znam da je 90. godina postala ta ideja da kada padne taj kriptokomunistički režim koji ima nacionalnu legitimaciju, Miloševićev režim, da iza ugla nas čeka slobodni svet.
Da, e sad, dakle, šta je čekalo iza ugla? Oni koji su bili učesnici tih promjena izneli su 5. oktobar.
Da.
Vi ste i to analizirali. Na te promjene danas mladi ne gledaju sa toliko pozitivnim stavom kako bi se možda moglo očekivati. Evo, čak 44% kaže da je to zapravo, da su samo jedni zamenili druge.
Pa zavisi
kako
koji mlađi, da li su ovi mlađi to 18-19 ili ovaj, neki koji, evo, ajde kažemo da govorimo o mojoj generaciji. Mislim, moja generacija imala je veće očekivanja od 5. oktobra, ali sama ideja 5. oktobra mislim da ne dovodi u pitanje. Ali ja ovako mogu da kažem, znači, čak i da smo svi mi verovali 100% nas da plodovi 5. oktobra mogu roditi brže na tom demokratskom drvetu, to je varka, to ne može tako brzo, nijedna demokratija ne može da profunkcioniše za 10 godina, nije to neka mašina koju skupa kupite, uključite u struju pa radi, znači to treba vremena, treba generacije kolektivnog učenja da bi to...
Treba
da isprobamo milion grešaka da više ne bi padali u greške koje smo recimo pravili. Znači da znamo kao društvo da ne idemo nekim pravcima, znači da ne idemo u ćorsu kak je. Ali što se tiče ovih mlađih generacija, oni ne mogu iskustveno, oni, mislim, šta oni znaju ako nisu prošli kroz to. I sad, ako oni vide da smo mi koji smo 4. oktobru rušili SPS, pa smo sad zajedno
sa njima,
da zavisimo od njih, da pričamo priče da bez njih ne bi bilo kandidature, što je možda i tačno i tako dalje, pa to je dosta konfuzno, mislim, to je veoma to treba objašnjavati ovako 3 sata nekome, niko ko ima strpljenja sad to da sluša i
a pogotovo oni koji imaju 18 i 19 nisu baš mnogo strpljivi
i možda i ne treba da imaju strpljenja, ali oni trebaju onda sami da bilo bi dobro kad ne bismo niko ih gurao da oni same proizvedu neke ideje kada bi oni sami krenuli da kroz sistem ili paralelno sa sistemom da pružaju neke alternative ovom društvu. Sada u kojim situacijama se oni profilišu svoje stavove, s koliko oni optimizma gledaju na sopstvenu perspektivu u ovoj zemlji ili gledaju perspektivu negde drugde, to je također.
Da.
Ali samo još jedna stvar da dodam povodom ovoga. Sve ono što je bilo razlog za aktivizam 90. godine je iščezlo takođe.
Jeste.
Bez obzira na nerešeno državno i nacionalno pitanje do kraja, nema opasnosti rata. Postoje tako neke varnice, neki retorički momenti, ja bih rekao, krajnje neodgovorni u našoj javnosti s vremena na vreme, ali nema opasnosti rata. I nemate opasnost da neko ne prizna rezultate izbora. Jedna od pozitivnih tekovina posle 5. oktobra je što je bar što se tiče te proceduralne demokratije, odnosno uvažavanje izbornog procesa u Srbiji, to nesporno.
To jeste super. Mislim, drago mi da nema više rata i da se kada izborimo, slažem se. Nema razloga za te velike studentske proteste i tako dalje. Ali ja moram da kažem, to nije dovoljno. Znači to...
Pa dobro, ali rekao si sam, znači da. Ide postupnim putem. Dakle, sklonili smo greške 90.
Ali to jeste ali, također generacijski stav.
Ali postoji neki problem. Znači, s neke strane, znam da ne možemo imati mladost kao sad sobstveno, da imamo partiju mladih. I eto, imamo partiju penzionera. Ali ne verujem da sad, mislim, bilo bi dobro, možda bi mogli da imamo partiju mladih, imamo posebnu političku snagu, ali ja tu ipak vidim neki problem, ne mogu sad reći da nema apsolutno neki problema zbog toga što situacija nije analogna 90-ima. Mislim da postoje određene sistemske virusi, greške u sistemu, koje treba menjati da bi taj sistem na kraju kraja mogao da se regeneriše.
Ali to je svakako i proces.
Da,
to ne može brzo. E sad, htela bih da vas pitam, mnogo zanimljivih podataka ste vi dobili u ovom istraživanju. Kada su u pitanju prioriteti mladih, odgovori u stvari jesu očekivani, radna mesta, stabilna ekonomija. Dejane.
Pa to je posljedica zapravo bar dve stvari. Prvo, radi se ipak o populaciji koja započinje, koja bi trebalo da započne svoj samostalan život. I ta populacija jeste zainteresovana za što veće životne šanse u smislu zaposlenja, u smislu drugih preduslova za odvojen bilo individualan, bilo porodičan život. Dakle, oni jesu životno zainteresovani da se ta pitanja reše. Drugi razlog je naravno činjenica da se mnogo više ljudi bave ekonomskim i socijalnim temama u krizi. Mi imamo negativan trend 4 godine. I ove 4 godine su godine duboke i realne krize. Dovoljno samo pogledati koliko je bila inflacija, pa vidjeti koliko nam se u osnovi malte ne prepolovio standard.
Dovoljno je u svoj novčanik.
Pa dovoljno je u svoj novčanik pogledati i onda vam je potpuno jasno da i mlađi, pa i sredovečni ljudi i stariji ljudi najviše žele da to stanje frustracije koja je posljedica zapravo kontinuiranog materijalnog siromašenja zapravo prestane. U ostalom, mi smo imali nekoliko godina ekonomskog uzleta koji očigledno nije bio, da kažemo, na realnim osnovama.
Na privatizaciji sve.
Na privatizaciji, na prilivu velike količine finansijskih sredstava iz inostranstva, je bilo lako prosto uzimati velike količine novca na finansijske tržište, sada toga nema. Sada predstoji proces bavljenja reformama ekonomskim, koji svuda boli, boleće i ovde. I postoji ta obaveza da vi promenite konfiguraciju ekonomije.
Tu je jasno potrebno, je da mladi onda percipiraju da je to zapravo prioritet.
Tu je potrebno da mlada generacija ima i orijentaciju u pogledu svog obrazovanja i u pogledu vlastitih puteva za traženje, kako bi Amerikanci rekli, sreće. Dakle, ne možete više se baviti onim obrascima kakvi su vladali do sada. Znači, biram šta hoću da radim, bez obzira na to da li mi to donosi neposrednu ili posrednu ekonomsku korist. Sada ćete morati se prilagođavati tržištu rada, njegovim zahtevima i da se uključujete u ovaj složen proces transformacije ekonomskog sistema. Dakle, nemojte očekivati da će vam, recimo, država sve rešiti. Razvijajte taj preduzetnički duh. U kampanji se dosta o tome govori. To nije samo propagandni stav. Tu ima puno realizma u tome.
Oporavak, I nužnosti
da se tako politički i ekonomski razmišlja. I to je sad ono gde mlada populacija greše, što je po strani od neke šire informisanosti od političkih i socijalnih tokova. Jer u tim tokovima živite, ne možete ih promeniti. postoji i ono o čemu je vlada danas na konferenciji govorio, postoji taj problem emigracije i migracije, koji je veliki problem ovde, posebno problem emigracije, jer u emigraciju ide uglavnom obrazovanija populacija koja bi trebalo da bude, ako hoćete, realno gledano generator nekog napretka.
A i to ste istraživali?
Pa mislim, način na koji smo došli do liste prvih 10 najvažnijih tema za mlade su, to su prvo pitanja zbog koja generišu razloge zbog čega bi mladi napustili mesto svojeg prebivalište. Znači, prvo se ide iz manjeg ili iz sela, iz manjeg mesta u veći grad, onda se ide u Niš, Novi Sad, Beograda, onda iz Beograda se ide u Zapadnu Evropu ili neke druge destinacije. I razlozi promene ili adrese su isti oni razlozi koji generišu te teme. Znači, zaposlenje, ekonomski razvoj, životni standard, četvrto mesto borba protiv korupcije, a tek onda šesto je pitanje Evropske unije. Sad ja to moram da kažem, to jeste na prvi pogled pad Evropske unije od toga da je bilo, ali je možda 2008. Evropska unija bila sinonim za zaposlenje, pa u ove 4 godine ona je prestala da bude sinonim, jer neki formalan možda napredak u evropskim integracijama nije rezultirao
otvaranje većih perspektiva
ili radnih mesta.
Da. E sad, da uopšte pređemo na plan tih pitanja koje ste također obuhvatili, Evropska unija, NATO, problem Kosova i Metohije, šta ste očekivali da ćete uhvatiti kao odgovore mlade populacije, a šta je pokazalo istraživanje?
Pa dobili smo one odgovore koji pokazuju zapravo da mlada populacija dosta ima sličnosti sa opštom populacijom. E to je ono...
To što je Vladimir rekao, liče na stariju.
U početku rekao. Dakle, nema tu nekog zasebnog političkog razmišljenja. Ako posmatrate, recimo, one grafike koji bi se bavili opštom populacijom, koji mere podršku Evropske unije, i ovo naše istraživanje, vi ćete videti da je tu razlika neznatna. I da je sada u ovom trenutku, nakon dobijanja kandidature, to nešto iznad 50%. Onda ako kažete da morate da uđete u NATO da biste ušli u Evropsku uniju, onda diskreditujete indirektno i nedvosmisleno i evropsku ideju. Dakle, to je budi rečeno, ako gledamo stvarnu istoriju istočnoevropskih zemalja bivšeg sovjetskog bloka, sve su ušle prvo u NATO pa su ušle u Evropsku uniju. Evo sad Crna Gora se priprema za ulazak u NATO, jel? Što je stepenica ka ulasku u Evropsku. Ja ne znam da će za Srbiju važiti ti aršini, sklon sam tome da verujem da postoje dobro
razlozi. Sada ne pričamo o tome, pričamo prosto o tome šta
mladi. Ja mislim da ne, mislim da, pazite, evo Irska je, kada je odbila prvo Lisabonski referendum da bi dobila garancije da bi se opet izašla na referendum, njoj je potvrđeno to da će ostati neutralno, da neće morati da uđe u NATO. Znači, uz Austriju, ne znam, Švedsku, još par zemalja. Znači, svaka zemlja ima neke svoje razloge zbog čega insistira na neutralnosti. I Srbija je, eto, ima, nažalost, sasvim dovoljan i dovoljno prihvatljiv razlog da bi nam omogućili da ne moramo da uđemo u NATO. Što pre, znači da treba da radimo protiv NATO. A mislim da je u zadnjih 4 godine vojska se naravno približila. Mi ne možemo da budemo sami, znači ne možemo da imamo sopstveno naoružanje, ne možemo da budemo sopstveni igrač na tom tržištu naoružanja. Znači iluzorno je očekivati da ćemo mi biti samostalni u tom celom svetu, osim ako ne raspustimo potpuno vojsku, što opet nije realno zbog naše bezbednosne situacije. Ali hoću da kažem, znači mladi su velikim stvarima poklapaju sa starijima, da kažemo. Ali kod nekih stvari gde ne treba da prednjače, oni prednjače. A to je rast tih nekih autoritarnih, tradicionalnih, konformističkih vrednosti, to jest manjak individualizma i tih liberalnih vrednosti koje, ako se ne nalaze kod mladih, onda se ne nalaze nigde. Čak je, znači, to je negde na nivou od 11% što se tiče rasizma, ali to je taj najgori ono vid autoritarnih i ksenofobičnih vrednosti, što je dosta više od nekih 6-7% od ostatka populacije. Sada, naravno, to su godine, možda neka izneverena čekinja frustracije zbog perspektive koje negde se kanališu i vi vidite da jedine ona specifične mlade organizacije su desničarske. Obraz, Naši, Dveri, 1389 i tako dalje, Familije, ne znam šta, onda navijačke organizacije, tako dalje.
Ne treba praviti ja sad ne paralelu, to neke
ja ne znam pandane sa druge strane. Ja ne znam za pandane.
Ne postoje.
Ne znam.
Da. E, jako zanimljivo pitanje, kakav bi po mišljenju mladih trebalo da bude lider, koje osobine se percipiraju kao pozitivne?
Pa to je zanimljivo i to je možda odražava ovu dimenziju da više nema velikih ideologija, samim tim nema više ni harizmatskih ličnosti koje bi trebalo da budu u središtu političke pažnje, dakle kao neka vrsta nosioca ili istorijske misije, nego mladi ljudi više bih voleli da vide političara koji bi bio, zbog naravno teškoće u kojima se nalazi naša država i uopšte narod van granice države, koji bi bio zaštitnik Srba i Srbije. Pre svega, vrlo pragmatičan, neko ko bi imao kredibilitet.
Drži reči, drži obećanja.
I da ima fine manire. Dakle, da ima neku vrstu pristojne komunikacije i sa opštom populacijom, i sa medijima, i sa jeli partnerima, bilo u regionu, bilo u širem nekom evropskom i svetskom kontekstu. Dakle, vama treba političar kredibiliteta, političar pragmatičnih nazora i političar koji ima jednu zdravu dozu patriotizma. Ne treba vam neko ko vam obećava da će rešiti sva pitanja naše istorije jednom za svagda i neko ko će vam tražiti bezrezervnu podršku za tako nešto, a onda vas zamajavati u krajnjoj liniji, ali sa visokim ciljevima koji zbog tragike ili istorijskog procesa nikad neće biti.
To je ono što mladi žele.
Zadovoljeni. Dakle, mladi žele jednog preduzimljivog čovjeka, dobrih manira i elementarnog patriotizma.
Vladimire, vrlo kratko za kraj, dakle nekakav rezime, šta mladi u stvari žele?
Pa mislim da smo da nema
je može
tu,
da se ko,
nema
nekako kratko
velike,
formuliše
mudrosti, znači mladi nema tu velikih ideja, velikih reči, mladi žele sigurnost, to sad nalikovaće možda nekim predizbornim porukama, mladi žele sigurnost, posao i koliko toliko sigurnu egzistenciju u ovom moru nesigurnosti. Problem može nastati ukoliko ove stvari budu uskrćene, ali to nije problem mladih samo, to je problem generalno Srbije i mladi se ne smiju gledati samo kroz prizmu socijalne kategorije. Znači, društvo će ostati, oni će preuzeti ovo društvo za 10 godina, kako mi njih budemo tretirali danas, tako će i oni sutra formirati neka druga, jeli druge generacije njihova mnjenja.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Predstavili smo istraživanje Stavovi mladih o društveno-političkim prilikama u Srbiji. Naši gosti Dejan Vuk-Stanković, politički analitičar, Vladimir Todorić, direktor Centra za novu politiku. 18:01, evo nas i na samom kraju emisije U središtu pažnje. Bićemo sa vama ponovo i sutra od 17:00, a u ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1 prijatno veče želi vam Ivana Pribićević.
U središtu pažnje. Radio Beograd, prvi program.